Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Departamentul Comerțului din Statele Unite a anunțat astăzi acordarea statutului de țară cu economie de piață pentru România, se spune într-o declarație a Ministerului Informațiilor Publice de la București. În declarația Ministerului se mai spune că statutul urmează să intre în vigoare mâine, 11 martie 2003, după publicarea în Monitorul Oficial al Statelor Unite. În comunicat se spune totodată că statutul de țară cu economie de piață va contribui la sporirea încrederii firmelor americane în efectuarea de operațiuni comerciale cu firme românești și de investiții în România. Totodată, comunicatul mai spune că anunțul privind acordarea statutului de țară cu economie de piață a fost realizat în contextul vizitei în Statele Unite a secretarului de stat Eugen Dișmărescu, coordonatorul Departamentului de Comerț Exterior al Guvernului României. Ministerul de Externe al României a confirmat astăzi că prezența a 5 diplomați irachieni din ambasada de la București a fost declarată indezirabilă, solicitându-se plecarea lor din România. Decizia a fost luată, cităm, în urma constatării incompatibilității unor activități ale acestor persoane cu prevederile Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice. Comunicatul, care nu menționează numele diplomaților, precizează că ambasadorul Irakului la București a fost informat la data de 8 martie asupra deciziei de expulzare a acestor 5 persoane. Între timp, ministrul de interne Ioan Rus a anunțat că la aeroportul Otopeni se află un număr de cetățeni irachieni care urmează să fie și ei expulzați. El nu a precizat numărul lor și nici motivele expulzării. Rusia va vota împotrivă în Consiliul de Securitate față de noua rezoluție americano-britanică privind Irakul, a anunțat astăzi ministrul rus de externe Igor Ivanov. Rusia a declarat în mod repetat și declară din nou că nu poate sprijini o astfel de rezoluție, a declarat Ivanov, citat de agenția ITAR-TASS. Votul contra din partea Rusiei, care are drept de veto, înseamnă blocarea rezoluției. Franța, alt membru cu drept de veto în Consiliul de Securitate, a avertizat anterior că își va exercita dreptul de veto împotriva noii rezoluții care ar autoriza o acțiune militară contra Irakului. Surse diplomatice sunt citate de agenția France Press cu declarația că este din ce în ce mai improbabil să aibă loc marți un vot asupra noii rezoluții. Între timp, continuă intensa activitatea diplomatică în legătură cu noua rezoluție în chestiunea irachiană. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a făcut o vizită în Angola, după care a sosit în Camerun, în cadrul unui turneu în 3 țări africane, membre ale Consiliului de Securitate. Ministrul francez încearcă să convingă Angola, Camerun și Guinea să voteze împotriva unei rezoluții care ar autoriza folosirea forței pentru dezarmarea Irakului. Ministrul adjunct de externe britanic, Valerie Amos, vizitează aceleași țări astăzi și mâine pentru a câștiga sprijin în favoarea rezoluției. Proiectul de rezoluție ar da Irakului termenul de 17 martie pentru a se dezarma, după care ar deveni inevitabilă o acțiune militară. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat astăzi în Parlament că nu se așteaptă o dezarmare totală până la 17 martie, ci anumite măsuri concrete și semnificative de dezarmare. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Parlamentul palestinian a aprobat astăzi crearea noii poziții de prim-ministru și a început dezbaterea prerogativelor acestuia. Se anticipează că noul post va fi numit adjunctul lui Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, cunoscut și ca Abu Mazen. Numirea unui prim-ministru palestinian este cerută de mediatorii internaționali ca una din reformele necesare pentru reluarea negocierilor israelo-palestiniene. Oficialități ale serviciilor de informații pakistaneze au declarat astăzi că au informații care îi aduc mai aproape de șeful rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Reprezentanții serviciilor de informații pakistaneze au declarat că un lider Al-Qaeda capturat săptămâna trecută, Khalid Sheikh Mohammed, s-a întâlnit cu Osama Bin Laden în luna decembrie și au adăugat că informațiile obținute de el îi aduc mai aproape de Osama Bin Laden. Premierul Turciei, Abdullah Gül, a declarat că se va retrage din funcție pentru a permite ca liderul partidului de guvernământ, Recep Tayyip Erdogan, să devină prim-ministru. Erdogan a devenit ieri membru al Parlamentului, câștigând în alegeri parțiale ținute într-o provincie din sud-estul Turciei. Erdogan nu era deputat, deoarece anterior participarea lui în alegeri fusese blocată din pricina unei condamnări. Secretarul general NATO, George Robertson, i-a îndemnat pe sloveni să voteze pentru aderarea la NATO în viitorul referendum. Robertson a făcut aceste declarații astăzi în capitala Sloveniei, Ljubljana. Sondajele de opinie indică pentru referendum o majoritate de numai 1% în favoarea aderării și guvernul sloven este tot mai îngrijorat. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
microfon Radu Călin Cristea. 4 membri ai ambasadei Irakului la București au fost expulzați din România pentru că au desfășurat activități incompatibile cu statutul de diplomat. A declarat astăzi ministrul de externe Mircea Joană, care a mai precizat că aceștia au părăsit deja România, operațiunea desfășurându-se fără incidente. Ministerul Român de Externe i-a comunicat sâmbătă ambasadorului irachian la București că prezența a 5 membri ai personalului acestei ambasade a devenit indezirabilă și a solicitat ca aceștia să părăsească România. Cel de-al 5-lea membru al ambasadei irachiene, devenit indezirabil, părăsise România la data când a fost trimisă scrisoarea din partea Ministerului de Externe. Astăzi s-a putut afla că un telefon anonim primit duminică seara la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu anunța că în incinta unității a fost amplasată o bombă. S-a aflat că era vorba de o alarmă falsă. În zona Constanța, prezența celor câteva mii de militari americani provoacă o mică furtună pe plan local. În timp ce primarul local Mazăre pare să nu înțeleagă prea bine pe ce lume se află, în jurul americanilor cantonați la aeroportul Cogălnicianu și în câteva hoteluri de pe litoral, a înflorit o adevărată industrie a serviciilor. PSD face o manevră ce se dorește abilă de discreditare a activității Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, CNSAS. Încercând să dilueze efectul lanțului uman ce va fi organizat mâine în jurul Parlamentului de mai multe asociații civice în semn de protest față de, citez, revenirea în forță a securiștilor în asaltul asupra CNSAS, PSD a decis să-și trimită un lot de parlamentari pentru a lua parte la această acțiune. Un gest cel puțin arogant, atâta vreme cât este de notorietate publică faptul că PSD a încercat pe toate căile să împiedice accesul nelimitat la arhivele fostei poliției politice comuniste. Instituțiile statului n-au încercat, în schimb, să împiedice ieșirea din țară a multimiliardarului Severin Tkaciuk, care, curios lucru, a părăsit România cu puțin timp înainte să fie consemnat la frontieră. S-a pus în mișcare o adevărată armată de instituții și organisme de control pentru a afla ceea ce se poate deja bănui, și anume că lui Tkaciuk, unul din capii lumii interlope din nordul României, i-ar fi fost imposibil să părăsească țara fără complicitatea unor persoane cu putere de decizie. Revenim la cei 5 diplomați, membri ai personalului ambasadei Irakului la București, expulzați din România. Ministrul de externe Joană afirmă că în ultima perioadă s-au confirmat câteva din informațiile cu privire la activitatea unor membri ai ambasadei irachiene, decizia expulzării acestora fiind luată, citez, în urma informațiilor primite de la SRI. Cu detalii, Liana Ionescu.
Ministrul Român de Externe a declarat astăzi că 4 membri ai ambasadei Irakului la București au părăsit deja România în urma deciziei autorităților de a-i expulza pe motiv că au desfășurat activități incompatibile cu statutul de diplomat. Mircea Joană nu a oferit însă detalii privind activitățile de care se fac vinovați cei 4 diplomați irachieni, precizând doar că decizia a fost luată pe baza informațiilor primite de la SRI, iar operațiunea de expulzare s-a desfășurat fără incidente. Un al 5-lea diplomat al ambasadei Irakului la București, pentru care autoritățile române au luat decizia de a fi expulzat, a părăsit România înainte de data la care a fost trimisă solicitarea către ambasadă. Potrivit unui comunicat al Ministerului Român de Externe, instituțiile specializate au acordat în ultima perioadă o atenție sporită unor membri ai misiunii diplomatice irachiene la București. Pe baza deciziei autorităților române, Ministerul a comunicat în data de 8 martie ambasadorului Republicii Irak la București că prezența unui număr de 5 membri ai personalului acestei ambasade a devenit indezirabilă și a solicitat ca aceștia să părăsească România. Decizia, se precizează în comunicat, a fost luată în urma constatării incompatibilității unor activități ale acestor persoane cu prevederile Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice. Această formulare se traduce prin acțiuni de spionaj săvârșite de respectivele persoane. Ambasada Republicii Irak nu a dorit să comenteze astăzi în niciun fel decizia autorităților de la București.
Nu răspunde. Nu se răspunde la această întrebare.
Nu este pentru prima dată când diplomații irachieni aflați la București sunt declarați persona non grata. În toamna anului 2001, în baza unei cooperări între serviciile secrete române și cele occidentale, România l-a expulzat pe consulul irachian la București, Mohammad Abdul Razak, omul numărul 2 în cadrul ambasadei, care s-a dovedit a fi fost ofițer sub acoperire al serviciilor secrete de la Bagdad. Potrivit analistului Radu Tudor, corespondent pentru România al grupului de presă James, specializat pe probleme de apărare și servicii secrete, și în cazul de față avem de-a face cu diplomați irachieni de rang înalt.
De altfel, ambasada de la București numără în jur de 12-15 angajați și cred că prin expulzarea 3 sau 4 dintre ei, ambasada practic va rămâne doar reprezentată de ambasador și câțiva alți angajați.
Radu Tudor consideră că decizia autorităților de la București nu va declanșa un scandal diplomatic.
Nu cred că se pune problema niciunui fel de scandal diplomatic. Au serviciile secrete românești suficiente dovezi în acest sens. Dacă România ar mai fi avut personal diplomatic la Bagdad, probabil și Irakul ar fi procedat cu o astfel de măsură, respectiv să declare persona non grata câțiva diplomați români, dar Ministerul Afacerilor Externe și-a luat toate măsurile de precauție în această operațiune, care este coordonată împreună cu Statele Unite, și și-a retras tot personalul diplomatic de la Bagdad acum o săptămână sau 10 zile.
Statele Unite au expulzat 2 diplomați irachieni acreditați la sediul ONU din New York și au cerut unui număr de aproximativ 60 de țări, între care și România, să adopte măsuri similare față de diplomați irachieni. În România trăiesc peste 6.000 de cetățeni irachieni care desfășoară activități îndeosebi în zona afacerilor, o parte dintre ei fiind în atenția organelor financiare, inclusiv a parchetului general, pentru diverse tipuri de ilegalități. Radu Tudor spune că este destul de greu de stabilit legătura dintre afaceri, crima organizată și activitățile de spionaj.
E foarte greu de spus în ce măsură un regim totalitar ca lui Saddam Hussein își combină activitatea serviciilor secrete cu cele ale unor afaceri mai mult sau mai puțin legale din terțe țări, respect România. Probabil acesta este de domeniul activității curente a serviciilor secrete și nu cred că vom putea noi afla în ce măsură cetățenii irachieni care fac afaceri în România sunt legați de serviciile secrete.
Cu siguranță însă, acesta este un subiect în atenția serviciilor de informații. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Soldații americani nu numai că au venit la Constanța și în împrejurim, dar și rămân acolo pentru o perioadă determinată, probabil în primul rând, de evoluțiile crizei irachiene. Au umplut mai multe hoteluri, a căror activitate a fost astfel grăbită cu câteva luni. În slujba americanilor, desigur contra cost, sunt alte firme locale de transport sau pentru asigurarea unor mâncăruri la comandă. Alte persoane au fost angajate pentru diferite lucrări de modernizare, aeroportului din Cogălnicianu, etc. Sectorul privat are un răspuns sănătos, funcțional, am spune, la această provocare. Relatează corespondentul nostru la Constanța, Teodora Vasiliu.
Sosirea militarilor americani la Constanța a revigorat într-o oarecare măsură activitatea economică din județ. Inițial, mulți întreprinzători și-au făcut speranțe că americanii își vor cheltui solda prin magazine, restaurante și baruri de noapte. După ce au început să sosească tot mai mulți soldați americani, speranțele încep să se risipească. Prezența trupelor este foarte discretă. Se știe că americanii sunt cazați în hoteluri, dar activitatea lor se desfășoară doar în baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Americanii nu sunt văzuți pe străzi, așa cum se întâmplă când vine vreo navă militară în vizită. De la hotel la baza militară sunt transportați cu autocare sau microbuze civile și nu cu mijloace de transport ale armatei. Iar dacă ies din hotel în baza aprobării comandanților, o fac în grupuri mici care să nu atragă atenția. Sunt însă și societăți comerciale a căror activitate este influențată pozitiv de prezența americană. Multe dintre hotelurile unde sunt cazate trupele militare nu au decât activitate sezonieră. Chiar și hotelurile deschise tot anul nu ar fi avut atâtea camere ocupate în această perioadă. Spre exemplu, la hotelul Britania din Eforie Nord se vehiculează suma de $300.000 pe lună primită pentru cazarea militarilor americani. Deschiderea unităților hoteliere în această perioadă înseamnă locuri de muncă pentru recepționere, cameriste sau personal angajat în restaurante. Mai înseamnă aprovizionare cu alimente și alte produse necesare desfășurării activității, deci alte firme și societăți care au beneficii. În urma sosirii americanilor, se intensifică de asemenea activitatea firmelor de transport. Autocarele firmei Latina nu mai stau în garaj, șoferii au de lucru în permanență, iar pentru mașini trebuie asigurat servisul și eventuale reparații. Și nu numai Latina asigură transportul celor câteva mii de soldați americani aflați în prezent la Constanța. Pe aeroport se lucrează cu personal român la lărgirea pistei de aterizare. Pentru toate aterizările și decolările de pe aeroport, care sunt în flux continuu, se plătesc taxe aeroportuare. Ori, este bine știut că în această perioadă a anului, la Mihail Cogălnicianu nu se înregistrau prea multe zboruri. Toate serviciile oferite americanilor sunt plătite. Taxe portuare pentru navele care aduc echipament și tehnică militară, taxe de transport pentru trenurile ce duc containerele până la Nicolae Bălcescu, taxe pentru manipularea acestor containere în triaje și pentru transportul lor până la Cogălnicianu. Se poate aprecia că prezența militarilor americani aduce în Constanța câteva milioane de dolari lunar. Încercând să speculeze prezența americană, câțiva întreprinzători au dorit să închirieze spații comerciale în Mihail Cogălnicianu. Nu au avut însă succes. Constanțenii nu par să fie deranjați de prezența militarilor americani. Unii înțeleg motivul și impactul staționării acestora la Constanța, dar marea majoritate sunt indiferenți. O reacție a apărut însă din partea autorităților. Fluturând în fața presei un sondaj de opinie, conform căruia stațiunea Mamaia ar fi cea mai căutată destinație turistică pentru români, primarul Radu Mazăre se arată nemulțumit de faptul că în mai multe hoteluri din stațiune sunt cazați americani. În opinia sa, acest lucru nu ar trebui să continue și în sezonul estival. Mazăre spune că ori semnează un protocol, americanii ocupă toată Mamaia și atunci s-a terminat cu turismul, ori dacă nu, vor trebui căutate alte locații. Ce nu poate sau nu vrea să înțeleagă primarul este că unitățile hoteliere nu sunt proprietatea sa, iar patronii au dreptul să decidă singuri cum își conduc activitatea. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Ioana Maria Vlas, Nicolae Popa, Alexandru Dinulescu, Sorin Beraru, Ștefan Tkaciuc. Ultimul dintre ei face parte dintr-o listă evident incompletă de așa ziși oameni de afaceri care au adus pagube importante sectorului de stat și privat și care au dispărut apoi aproape fără urmă în străinătate. Tkaciuc, arestat și eliberat în mai multe rânduri, a părăsit România aproape invitat de autorități să se facă nevăzut. Va îmbogăți și el constelația de personaje implicate în scandaluri colosale, personaje foarte prețioase și care știu multe, multe lucruri, motiv pentru care actuala guvernare face eforturi strict formale pentru a le aduce în țară, de pildă cu ajutorul Interpolului sau altor servicii specializate. O corespondență de la Petru Ionescu.
De-a lungul perioadei post-decembriste, infractorii români care nu au reușit să obțină mușamalizarea acuzațiilor în țară, mai devreme sau mai târziu au plecat din România, în majoritatea cazurilor plecare legală, sustrăgându-se astfel urmăririi penale. După venirea la putere a Partidului Social Democrat în 2000, s-a insinuat că respectivii fugiți ar fi beneficiat de lipsa de profesionalism sau chiar de complicitatea instituțiilor abilitate să-i supravegheze în timpul fostei guvernări de dreapta din România, respectiv în perioada 1996-2000. Iată însă că asemenea evadări pe cale legală ale urmăriților penal din România se petrec nesingherite și în 2001, 2002 și în 2003, cazul Tărău fiind elocvent pentru primii doi ani, iar acum ieșirea peste graniță, la mustață a unuia dintre capii lumii interlope din nordul Moldovei, Severin Tkaciuc. Altfel, lista infractorilor de anvergură care se sustrag legilor românești este destul de consistentă, cum a atras atenția și raportul Serviciului Român de Informații. Iată doar câteva nume apărute în presa de luni de la București, respectiv ziarul Adevărul: Ioana Maria Vlas, rezidentă în Israel, Sorin Beraru, tot în Israel, Adrian Tărău, de care se bănuiește că ar fi în Statele Unite, Alexandru Dinulescu, care dă bine mersi interviuri din sănătate, Steriu Popescu, colegul său de devalizare a două bănci, Bancop și Credit Bank, murind între timp. Media românească, care a tras mereu atenția autorităților asupra acestor cazuri, semnalele respective nefiind însă luate în seamă, consideră că respectivele plecări legale din România ale infractorilor au fost posibile datorită complicității acestora cu organele statului, respectiv poliție, parchet, procuratură, grăniceri. Cristian Tudor Popescu, redactor șef al ziarului Adevărul, ne-a declarat că în cazul lui Severin Tkaciuc este vorba de un aranjament între poliție și cel fugit.
Este vorba, în anumite situații, în mod evident, de corupție, de complicitate, separate între organele de poliție și infractori. În cazul acesta, Severin Tkaciuk, foarte spectaculos, la un minut după ce respectivul trecuse prin graniță, s-a emis documentul de interzicere a părăsirii teritoriului României. E evident că avem de-a face cu un aranjament.
Între timp, la Suceava s-a deplasat grupul de control al Ministerului de Interne pentru a se verifica neglijențele în colaborarea dintre structurile de stat din zonă. Și Prefectura Suceava a anunțat că instituțiile statului abilitate acționează pentru recuperarea sumelor datorate de Tkaciuk bugetului de stat și pentru monitorizarea proceselor în derulare ale acestuia. Afacerile onoroase ale lui Tkaciuk au produs statului în prejudicii peste 40 de miliarde de lei în perioada 2000-2001, acesta fiind cercetat pentru fals, uz de fals și evaziune fiscală. Poliția de frontieră i-ar fi putut interzice acestuia ieșirea din România numai dacă ar fi primit o solicitare în acest sens din partea anchetatorilor sau organelor de judecată. Concluziile anchetei Ministerului de Interne privind împrejurările în care Severin Tkaciuk a plecat din România vor fi date publicității marți. Ce fel de anchete au fost făcute sau cum au fost prevenite cazurile mai vechi precum al Mariei Vlas sau Sorin Beraru ne sugerează tot Cristian Tudor Popescu.
În cazul Mariei Vlas, vă amintiți foarte bine că domnia sa își bea cafeaua cu poliția înainte cu nici 24-48 de ore să părăsească România. Avem cazul acesta de la Iași foarte recent al celor doi agenți de poliție care îi anunțau pe cei din clanul Corduneanu. Deci aceste personaje primeau din partea celor doi agenți de poliție avertismente, erau preveniți în clipa în care erau căutați de poliție.
Perspectivele ca acești infractori, dați altfel în urmări internațională, să fie aduși în România pentru a răspunde de faptele lor, sunt de asemenea foarte reduse, egale cu zero, cum crede redactorul șef de la Adevărul, din variate motive, în principal pentru că țările unde se află nu au motive să extradeze.
Practic, ce șanse, v-aș întreba, sunt ca oamenii ăștia să fie aduși în țară, extradați? Nu se întâmplă nimic, ei stau bine mersi, sunt oameni de afaceri acolo.
Da, Beraru s-a dus, stă liniștit, nu va putea fi adus sub nicio formă înapoi. Beraru a avut contacte la niveluri înalte în România, deci el a putut să plece liniștit. Simon Naori, în aceeași situație, nu va fi extradat. Deci nu e genul de relație. Odată ce individul respectiv a plecat acolo, statul israelian n-are niciun motiv să-l extradeze, să extradeze un etnic evreu în România, de moment ce el n-a adus nicio daună statului israelian. Deci aici ce o fi făcut și aia e neclar, se spune că mai sunt dubii și așa mai departe. Deci probabil că nu vom mai vedea pe nimeni înapoi.
Nici Tărău, nici alții care sunt mai mici?
Nu, în niciun caz. Nu-i vom vedea decât în situația în care vor comite acolo niște infracțiuni. De pildă, Fanes Poitoru a devenit indezirabil în Canada și a fost trimis înapoi de poliția canadiană pentru că era indezirabil acolo.
Infractorii respectivi pot să se întoarcă în România doar în cazul unor conjuncturi politice favorabile, cum a fost în cazul uneia dintre frații Păunescu. Cristian Tudor Popescu.
Tărău probabil că va reveni. El n-a plecat definitiv. Cred că așteaptă o conjunctură favorabilă ca să se întoarcă curat, pălat, ca un boboc. De altfel, George Constantin Păunescu, ați văzut cât timp a stat în străinătate, nu? Și a venit acum și vă amintiți că a apărut pe ecranul televiziunii române și a anunțat mari dezvăluiri că așa nu se mai poate în cazul Bancorex. Nu a fost nicio dezvăluire, bineînțeles, iar George Constantin Păunescu dă lecții de moralitate și economie de piață.
Rămâne de văzut ce urmări vor avea cercetările în cazul Tkaciuk, procurorii urmând acum să stabilească dacă acesta se sustrage anchetei penale și dacă acest caz va resuscita interesul autorităților române și pentru celelalte cazuri rămase nerezolvate. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București. Oarecum în prelungirea relatării anterioare, Nicolae Constantin Munteanu cu un punct de vedere intitulat Corupție la pachet.
Adrian Năstase le-a dat parlamentarilor corupția la pachet. O zi înainte, purtătorul de cuvânt spunea că la guvern nu se află decât un proiect cu care nimeni nu e de acord. Luminile au stat aprinse ca lămpile lui Stalin și Lenin toată noaptea. Miniștrii, consilierilor, experții și purtătorii de cuvânt au lucrat între schimburi să pună pe picioare un proiect despre care nouul purtător de cuvânt al guvernului spusese că trebuie să treacă prin multe chinuri până să ajungă din nou pe masa de naștere a miniștrilor. graba cu care a apărut proiectul pe lume, chiar dacă amenii și aproape fără funcții vitale, este explicabilă după ce de presiunea Parlamentului șeful SRI, Radu Timofte, a torpilat guvernul pe seama pericolelor de securitate națională la care au fost expuși românii în urma unor măsuri luate la Palatul Victoria și i-a dat la întors pe baronii locale. Vizita lordului Robertson și chemarea lui Radu Timofte la raport sunt două elemente cheie ale acestei nașteri grăbite. Lordul Robertson a spus la plecare peste umăr că nu e suficient să ai legi anticorupție dacă nu le aplici. Pasămite Adrian Năstase îi spusese și lordului și îi pusese în față romanul Fluviu al anticorupției fără să-i dea și o veste de salvare. Lordul a plecat, dar a rămas Radu Timofte. Acuzat de unăzi că ar fi fost un om sovietic în România ceaușistă, Radu Timofte este considerat acum omul președintelui. Acesta i-a pus pe umăr steaua roșie de general. Ion Iliescu și-a făcut o trupă de generali care stau pe crenelurile cotrocenilor cu căutarea pe oamenii guvernului. Radu Timofte, până de curând prieten discret al lui Sorin Ovidiu Vântu și apărător al democrației populare, a sărit la jugulara guvernului. Tot printr-o coincidență, chiar în zilele prezentării raportului SRI pe 2000 și 2001, în presă era abandonat ca din întâmplare un pachet exploziv, dosarul Tender, unul dintre oamenii apropiați al lui Ion Iliescu și Ion Talpeș. Ovidiu Tender este acuzat că ar fi fost implicat într-o nebuloasă operațiune de spălare de bani, iar numele lui Talpeș este legat de buzunară unuia dintre cei mai bogați oameni ai României. Are și Adrian Năstase generale lui invizibili. Discreți, aceștia lucrează printr-o subterană de partid. Premierul nu a comentat această nouă afacere Costea, lăsându-o să se maturizeze prin paginile presei. El a preferat să scoată din jopen proiectul anticorupție. Chiar și la această oră, parlamentarii de partid au altă viziune despre corupție și despre conflictul de interese. Cum ar fi fost de acord câtă vreme câțiva dintre mămoșii proiectului de cod anticorupție sunt juriștii somați să nu-i mai apere pe infractori și să nu mai confunde tribuna Parlamentului cu boxa tribunalului. Cu toate acestea, proiectul a ieșit din hangare, aruncând dezbaterea din curtea partidului în brațele senatorilor lui Ion Iliescu și în arena parlamentară, unde praful luptei se poate ridica în ochii publici. Legea se numește Pudica Transparenței și adună între copertele ei vreo 160 de pagini cu câteva sute de articole. Cu atâtea cărți, capitole și subcapitole, cu atâtea modificări ale modificării și trimiteri la ordonanțe care se află încă în lucru, nu e de mirare că legea transparenței, supranumită codul anticorupție, a ajuns o chinezerie cu o geografie mai complicată ca a junglei amazoniene. Codul a devenit codrul anticorupție. În pachetul pregătit de guvern găsești de toate pentru toate gusturile. Și o modificare la modificarea legii funcționarului public și o nouă lege a societăților comerciale și alta referitoare la fraudarea banilor Uniunii Europene, la infracțiunile prin calculator sau grupurile de interes economic, țintind pe aproape de fruntea încă senina lui Sorin Ovidiu Vântu, prietenul lui Radu Timofte. Umbli prin hățișuri, articole și capitole, ți se pare că te învârți pe loc însă. Partidul lui Năstase s-a străduit mult până să nască acest șoricel. De mai bine de un an, toată lumea bună a PSD-ului e, vorba lui Adrian Năstase, cu corupția în gură, fără să o poată mărunți bine. Lupta cu bunicuța de la Cotroceni este mai grea decât anticipaseră strategii partidului, iar drumul spre judecată de apoi, prin jungla codului anticorupție, e presărat cu multe victime colaterale. Intersecția Medințu e un triunghi al bermudelor care înghite tot soiul de cotizați de partid, la fel și afaceri de familie Tarău, apărată odinioară chiar de premier. Iar Adrian Năstase privește cu neliniște către propria sa creație, pachetul anticorupție, de unde se așteaptă oricând la surprize. Mai ales că șeful direct al PNA-ului este Tănase Joița, procurorul general, distribuit sub această pălărie prea mare de Ion Iliescu, tatăl viteric al lui Adrian Năstase. Preocuparea acestuia de urmă pentru soarta proiectului de lege a transparenței pare destul de sinceră. S-ar putea ca, până să ajungă la bunicuță, să-i dea hrană la pachet, scufița roșie să rătăcească prin codru, iar lupul cel rău să o prindă și să o mănânce cu tot coșulețul ei anticorupție. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Mm-hmm.
În proasta gestionare a unui domeniu foarte sensibil, e vorba de educație, ministrul învățământului Caterina Andronescu e depășit poate doar de colegul de la sănătate, Daniela Bartoș. Activitatea de până acum a ministrului Andronescu reprezintă o lungă colecție de gafe și erori, multe dintre acestea provocate doar de dorința de a fi altfel decât predecesorul Andrei Marga. Ori de câte ori ministrul Andronescu vorbește despre restructurare și reorganizare, te poți aștepta la un nou dezastru. După ce a reorganizat, uneori sub forma tranșantă a închiderii, multe școli cu profil de sport, ministrul Educației și Cercetării a pus gând rău claselor cu program de artă, pe care, de asemenea, după cum veți putea auzi și din relatarea Andrei Pora, dorește să le reorganizeze.
Ordinele date de specialiștii Ministerului Învățământului sunt din ce în ce mai aberante și în contradicție cu normele europene. Când orice țară caută să-și încurajeze și promoveze